tänases saates räägime Eesti keelpilli mängust. Hooajad on alanud, kontsertid käima lükatud ja meil oli eelmisel nädalal väga tihe nädala lõpp. Eesti riikliku sümfooniorkestri ees soleeris noorviiuldaja Triin Ruubel. Oli ka tore kontsert Tallinna Kamerorkestril ja muide pühapäeval orkester de Paris ees esines Mari Poll ühel laval koos Victoria Mullavaga. Eesti keelpilli mängijate elu on sel sügisel kuidagi eriti vilgas, sest tulekul on ka üle hulga aja üle vabariigiline keelpilli mängijate konkurs. Ja täna on meil saates külas viiuldajad Kaido Välja ja Tiina Panksepp ja tšellistid Ardo Västrik, Mart Laas ja Henri David Varema, et rääkida keelpilli mängu küsimustest. Tervist!
Tere!
Tere!
Tere.
Minule kui pianistile tundub selle põhjal, et meil on sellised rahvusvahelised solistid, kes mängivad nii kuulsate orkestrite ees, antud juhul siis Mari Poll või meil on ka väga häid keelpillimängijaid, kes juba aastaid töötavad väga heades välismaa orkestrites, et mis mõtteid kogu see asi teis siis nüüd siin sügise hakkul tekitab? Konkurss on tulemas, avakontserdid tehtud, et milline on keelpillimängijate tase ja keelpillimuusika seisukord Eestis praegu?
Tegemist on siis Eesti keelpillimängijate konkursiga, mis on pühendatud Eduard Tubina 110. Sünni aastapäevale. Ja eks see konkurss ju sellepärast ongi ellu kutsutud, et sellised soliste nii orkestrite ees kui orkestrite sees oleks ikka rohkem ja rohkem. Üks tulemus oli nüüd selline nädal lõpp, nagu meil praegult oli, kus tõesti Mari Poll esines maailma ühe tunnustatuma viiuldaja Viktoria Mullavaga koos mängides siis Arvo Pärdi Tabula Rasat, dirigendi puldis maestro Paavo Järvi. Ja meie oma ERSO uus kontsertmeister Triin Ruubel astus väga väärikalt ka orkestri ees üles esitades Sibeliuse viiulikontserti. Et need konkursid ja võistused ja kogu see õpetus peakski nagu sinna maani välja jõudma, et selliseid nädala lõppe ja selliseid kontserte oleks ikka rohkem ja rohkem.
Mina läheksin kohe selle konkursi nime juurde tagasi. Eesti keelpillimängijate konkurss. Ja me ütleme, et seda pole olnud 28 aastat, vanasti kutsuti seda vabariiklikuks konkursiks ja see oli siis Eesti keelpillimängijatele mõeldud konkurs. Nii et tegelikult me üritame siin, kõik, kes me siin istume ümber laua, seda konkursi traditsiooni taastada, sest kujutage ette, kõik 28 aastat pole olnud konkursi, see on ikka päris pikk aeg. Mõni inime ei olnud sündinudki veel, kui viimane konkurs oli, kes praegu väga hästi pilli mängib.
Mina lisaksin juurde just pedagoogilise aspekti. Kui hästi õpetavad praegu Eesti keelpillipedagoogid, et on meil selliseid soliste, kes on võimelised esinema maailma suurtel lavadel. Ja nagu tõesti eelnevalt sai öeldud, paljud mängivad juba ka maailma mainekates orkestrites. Ning just tahaks esile tõsta seda, et mis on sündinud siin, ütleme selle 100 aasta jooksul, muusikaakadeemia haridust andes. Ja siia tahaks lisada just ka keskastme hariduse ning algastme hariduse. Eesti muusikakoolid, kus tulevad väga väärikad õpilased, kes astuvad siis edasi muusikakeskkooli ja otsa Elleri kooli ning muusikakadeemiasse. Et me näeksime tervet seda perspektiivi, et ükski tipsolist ei sünni lihtsalt sõrme nipsust, vaid see on üks 16-18 aastat väga tõsist harjutamist, igapäevast pingelist tööd. Et mingis mõttes võiks seda võrrelda ka tipspordiga, et sa pead oskama valmistuda tähtsateks hetkedeks, sa pead oskama oma vormi ajastada ja sinu tehniline sooritus ja lisaks veel kunstiline kujundus, see kõik peab ühel tähtsal hetkel mängima, nii et kuulaja südamesse jõuab see, mida sa just soovid ütelda.
Mina mõtlen selle peale, kuidas konkurside tähendus on muutunud viimase 20-30 aastaga. Mulle tundub, et varem oli seda laadi konkursid, nagu nüüd peatselt algab Eesti keelpillimängijate konkurs, rohkem nagu standardiks, no, mida me sellel mõtleme, mitu vooru, orkestrisolistina, finaalvoorus esinemine. Kui tänapäeval tundub, et siiski paljude õppurite jaoks on see siht asendunud orkestrikonkursi tegemisega, millel on kahtlemata väga suur tähtsus tulevase elu paika saamiseks, aga paraku nende konkursside repertuaar kirdub tihti ekspositsiooniga klassitsistlikust kontserdist ja osa ka romantilisest kontserdist ja mõnest orkestripartiist, nii et see oskus ja kogemus valmistada ette väga ulatuslik ja mitmekülgne soolokava ja seda siis konkursi pingelisest atmosfääris esitada. Noorte jaoks on see väga, väga uudne kogemus ja see ongi üks põhjus, miks sellised konkursi peaks ka meie kodutasandil tegema, et tõesti see tuleproov oleks nagu vääriline sellele ajale, mis inimesed on oma õpingutel kulutanud.
Mina tahaks võib-olla lisada hoopis selle aspekti, et tegelikult ju mina olengi sellest generatsioonist, kes sellisel vabariiklikul konkursil kunagi mänginud ei ole. Ja ma võiks seda öelda, et tegelikkuses, kui suuka asi oleks olnud, me võime fantaseerida, mis siis oleks olnud. Samas nüüd nii-öelda seda hoopis teisest küljest vaadates seda üritust lähenevad, see kindlasti oleks toonud hoopis teistsugust lähenemist kaasa ja kahtlemata oleks teada saanud juba nii-öelda natuke varem, kui tõsine see elu on, eks ju.
Tahaksin lisada veel selle suurepärase nädala lõpu kohta. Et mitmes kord oli Triin Ruubelil mängida Sibeliuses viiulikontserti orkestriga. Ja selgus, et see oli vist kolmas kord, mis tegelikult tähendab seda, et see oli esimene kord, kui ta Eestis sai seda kontserti mängida orkestriga. Eelmised korrad on ta seda saanud mängida väljaspool Eestit nendes riikides ja seal nendes kohtades, kus ta on õppinud. Ja see on ka väga oluline osa konkursist, võimalus mängida orkestriga. Sest orkestri mängu võimalusi ei ole elus kunagi liiga palju. Meie tulev konkurs ja toimunud pianistide ja tulevad muute instrumentalistide konkursid loovad selle võimaluse mängida orkestriga, ennem kui sa astud päris suurele kontserdipüünele.
Ma sain aru, et Ardo tahtis öelda, et oleks tema ajal see konkurs olnud, siis oleks kindlasti sellest osa võtnud. Mina olen nii vana, et mina olen osa võtnud juba päris mitmest neist ja ma mäletan tõesti seda, et üheks kõige suuremaks stiimuliks selle konkursi puhul oligi see, et sai orkestriga mängida, kui sa jõuad kolmandasse vooru loomulikult. Seal olid muidugi väikesed rahalised preemiad rublades ka, normaalse kuupalga ulatused tolla ajal. Aga see ei olnud üldse kõige olulisem just minu jaoks ja ma mäletan ka minu lähi ringkonnas sõprade jaoks, et see oli nagu kõige suurem boonus või?
Kui nüüd mõelda, et see 28 aastat on ju päris pikk aeg terve inimpõlv, kus seda keelpilli nii-öelda kõrgema astme konkurssi või kõige vanem astme oma ei ole olnud, siis kui nüüd mõelda pianistide elust, siis on natuke tihedam olnud see olukord. 2002 oli, 2008 oli konkurssi, aga eelmisel aastal. Aga kui nüüd niimoodi mõelda, siis näiteks Age Juurikasel on tulemas lähiajal esinemine koos Ersoga ja tegelikult on see ka vist üks väheseid, kui mitte üks esimesi kordi, kus ta seda oma 36 aastat kestnud eluteel siis kogeda saab, et tegelikult on see üks üleüldisem probleem, mis ei ole ka ainult konkursi vaatepunktist lähtuv.
Tõepoolest, ega oma rahvusliku sümfooniaorkestri ette kodumaisel esinejal saada on tõepoolest raske ja mõnes mõttes peabki seda võib-olla selliste ürituste kaudu soodustama ning ka koostöö vormis. No sarnaselt nagu on Interpreetide Liidu ja Eesti Kontserdi koostöö, Interpreetide Liidu ja Sümfooniaorkestri koostöö, et tõepoolest ei jätaks seda nüüd ainult juhuse või välismanagementi hooleks.
Õpilastel muidugi on sageli isegi rohkem võimalusi mängida, näiteks muusikakeskkooli õpilased saavad tihti esineda oma kooli sümfooniaorkestri ees. Samuti on väga tänuväärne iga-aastane Tallinna Kammerorkestri projekt, mille nimi on, ma õigesti mäletan, siis Kivimäe virtuoosid, kus siis tõesti paljud head noored muusikud saavad mängida kammerorkestri ees. Ja selliseid võimalusi küll ma oma õpingute ajast mäletan suhteliselt vähe. Siis, nii nagu ka Henri ütles, sümfooniaorkestri ette tõesti on see pääs väga limiteeritud. Aga võibolla see nii peabki olema.
Et seda enam annab see konkurs ju võimaluse sul. Üritada saada kolmandasse vooru, konkurs on kolmevooruline isegi sel aastal, kuna nii kaua olnud konkurs olnud, siis me korraldasime videovooru, et noh, et üldse teada, kuna vanuse piiri ei ole, see ei ole mitte täiskasvanute konkurs, vaid see on konkurs kõigile oli. Tähendab, nüüd on juba osavõtjad välja valitud, sest me ei osanud absoluutselt prognoosida ette palju osavõtjad oli, kas on suur huvi, kas on väike huvi, milline võib olla tase ja selleks oli vaja korraldada see videovoor, et me saaksime näha, kui palju üldse osavõtu nagu soovijaid on. kuulasime me neid ise, see korraldav toimkond nii-öelda, ja tegime leebe otsuse, enamus said edasi.
Kas võib ka rääkida põhjustest, et miks need 28 aastat selle konkursi korraldamisse selline auk oli tekkinud?
No kui päris ausalt ütelda, siis ei oskagi neid põhjuseid päris tuua. Et tundub, et siin on teatud võib-olla seltskondade eri arvamused, kuid võib-olla keegi oskab meie seltskonnast täpsemalt arvata.
Ei, ma arvan, et kõige suurem põhjus oli ikkagi see, et kui me mõtleme seda, et viimane konkurs toimus 87 ja vahepeal Eesti sai vabaks ja katkesid need sellised nii-öelda keelpillimängijate traditsioonid ära.
Küsimus just oli, et miks keelpillimängijate traditsioonid katkesid, kui teiste instrumentalistide traditsioonid ei katkenud? Aga loomulikult põhjuseid teavad need, kes teavad.
No põhjuseks võib-olla peavad olema inimesed, kes selle asja enda kanda võtavad. Kui nüüd 87. aastal oli meil Inna Kivi ja Eesti Filharmoonia.
Eesti riiklik filharmoonia.
Komisjon oli ka
kultuuriministeeriumi määratud komisjon, pandi kokku, neil olid võimalused ja anti vahendid ja kästi ära teha. Siis praegune konkursi korraldus tugineb mittetulundusühingutele, kes oma vabast ajast ja vabast tahtest seda asja teevad. Ja võib-olla nii palju ma ütlen veel vahele, et ega päris nagu tühise aega ei ole ka olnud, on toimunud ju Elleri nimelised rahvusvahelised viiuldajate konkursid. Aga see on nüüd ainult viiuldajatel, et seal küll ei ole teisi meie keelpilli perekonna liikmeid.
Ma tuletaks seda ajalugu natuke meelde, see oli nõuka aeg nii-öelda, mida me kutsume, et sellel ajal oli ju kõik ülesehitatud rangele järjepidevusele selles mõttes, et põhimõtteliselt pidi olema niimoodi, et ühel aastal oli Liidu Vabariigi sisene konkurs, siis oli regiooni konkurs, enamasti 4 aasta tagant, mis toimus siis Eesti kuulust regiooni, siis Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, tänapäeval Moldova, Moldaavia siis. Sellel järgnes üle liiduline konkurs ja siis Tšaikovski konkurs, ehk siis, et suur riik saaks välja valida kõikist parimad ja panna välja oma nii-öelda superkoondise, et siis kõik auhinnad koju jätta. See oli selle süsteemi ülesehitamiste tegelik põhjus ja loomulikult, kui riik ära lagunes, siis on Kaido just ütles, et enam riik ei korraldanud, siis ei leidunud need korraldajad keelpillimängijate hulgas siia maani. Me nüüd üritame, ma saan aru niimoodi. Kuidas välja tuleb, see selgub hiljem, siis kui konkurs läbi on.
Kahtlemata, seal on kaks aspekti, üks on tõesti need inimesed, kellel on see huvi ja energia ja hullumeelne missioon, üks need asju teha ja kuidas siis need valikud sünnivad, ongi ju täiesti konkreetselt nende inimeste huvidest soovidest lähtuvad, aga teine pool on ka praktiline, et kuidas niisugused konkursse rahastatakse ja see seab ka väga selged piirangud. Ning üks nagu positiivne aspekt ka selle konkursi juures, et kuigi nüüd sellist süsteemi, kus kultuuriministeerium korraldab konkursse, me ei üritagi mitte taastada, siis on siiski äärmiselt tänuväärne, et on saavutatud selline pikema ajaline kokkuleppe arusaam, et olulisi rahvuslike konkursse on vaja toetada ning seetõttu on ka selline seisukoht, et suurem raha eraldis sellistele konkursitele on ka pikemas perspektiivis garanteeritud vähemalt nagu ühele sellisele olulisele konkursile aastas ja loomulikult need siis roteeruvad, kuna ilma sellise mingisugusegi kindluseta on ikkagi väga närve sööv sellised konkursi korraldast, et nagu me teame möödunud konkursites, pianistide konkursid on palju toiminud, tihti need on ju olukorras, kus paar päeva enne konkursi algust on veel pool rahastust saamata ja noh, sellist närvikõdi võib-olla keelpillimängijatest ei talu ja sellepärast ei ole neid toimunud need konkursi vahepeal.
No, lisaks kultuuriministeeriumine muidugi on kultuurkapitali, helikunsti sihtkapital ka väga selgelt aru saanud selle konkursi vajalikusest ja olnud väga mõistev ja toetav.
Ja see on aga oluline, et on selline arusaam tekkinud ja no tõepoolest me ei saa nüüd mööda minna Elleri nimelest rahvusvahelist viiruta konkursid, mida on ju läbi viidud ja just on alati olnud väga suured raskused nende rahastamise lõpule viimisega, nad on kõik toimunud tänu inimeste initsiatiivile ja suurele ettevõtmisele. Aga tõesti sellist konkurssi, mis nüüd hõlmaks kõiki keelpille ja oleks mõeldud siis ainult meie oma muusikute esile toomiseks, seda pole sattunud juhtuma.
Lisaksin veel juurde seda, et tulevad nüüd Eesti keelpillimängijate konkurssi korraldab Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu juhatus. Ja tegelikult see ei ole sündinud nagu ka tühjale kohale, kuna juba 2010 see sama juhatus alustas keskastmele mõeldud konkursi korraldamisega, mis toimub Tartus, ja praeguse tuleva konkursi ettevalmistamisega oleme me tegelikult tegelenud intensiivselt juba vähemalt 3 aastat. Et need on pikad protsessid ja kui me olime saanud selle idee ja realiseerinud keskastme konkursfestivali, mis toimub Tartus, siis koheselt edasi hakkasime juba 2011-2012 pingsalt tegelema vabariikliku konkursi ettevalmistamisega.
No, nüüd jääb vaid üle loota, et need harjutajad, kes on ennast üles andnud, hindavad seda aastate pikkust tööd ja siiski ka tippvormis kohale tulevad mängima.
Jah.
Just selle tippvormi ja taseme kohta, et see pikk periood, mida ei ole olnud, ma saan aru, et meil on väga häid noori mängijad ja ütleme neist parimad, kes on käinud juba rahvusvahelistel konkurssidel mujal, no eelkõige näiteks meil siin kõige ligemal on Lätis, kus on tõesti päris mitu rahvusvahelist konkurssi ja nendel on ikkagi 3-voorulise suure konkursi ettevalmistus, kus on kava suurem, on olemas. Aga näiteks täiesti vaeslapse osas on kõik need aastad olnud vioolamängijad, kuigi Lätis toimub ka Dombrovski nimeline konkurs, kus on ka vioolamängijad, aga seal viimati, kes seal Eesti vioolamängija ikka väga ammu. Ja kontrabassi mängijatel ka, ma küll ei tea, et Lätis ma ei ole ühtegi kuulnud, et siin lähemas areaalis.
Peterburis toimub, rääksin just selle žürii liikme Aleksandr Šiloga.
No jah, see on meie väga raske, kes teavad ja tase on seal ka muidugi. Muidugi oleks isegi tore, mina ei ütle, et kes seda peaks korraldama või oska öelda või et kui näiteks see sama nii-öelda regioon või mingisugune Baltikumisisene võiks olla, ei peagi olema suur, et võiks olla veel mingi konkurs, kui tahetas, aga või ütleme, kas või see sama veel, paneme Valgevene juurde või Moldova ja põhiline on ikkagi, et oleksid inimesed, kes seda suudaksid ja tahaksid korraldada ja teine asi on ikkagi raha. Ilma rahata ei saa mitte midagi teha.
Ja lisaks rahale ja inimestele, kes korraldavad, et ikka tahaks rõhutada, et ikka noortel oleks motivatsiooni ja inspiratsiooni konkursidel osalemiseks. Et tõesti võtta see, et miks ma seal osalen, miks ma õpin ära 3 vooru ja mitte ei tee nii, nagu siin eelnevalt juttu oli, et õpin ära selle sissejuhatuse ja siis teise sissejuhatuse. Et oleks seda inspiratsiooni tegeleda, näha, sest see annab võimalused suurteks lavadeks reaalselt. Et oleks soovi suurtele lavadele pürgida.
Ja et 3-voorulise konkursi puhul seda võib nagu mõnes mõttes ju spordiga võrrelda, et need on nagu erinevad spordialad. No näiteks ütleme, kui on 3 vooru, siis ma näiteks võin võrrelda seda jäähokiga, kus on 3/3 aega. Ja
karistusaeg tuga tuleb.
Ja karistused on, noh, seal meil karistusi ei anta ja dopingut ka ei kontrollita osatudes, aga samas on nii, et sa võid ju võita esimese kolmandiku, aga lõpuks võidab see, kes mängu lõpus võidab. Nüüd natukene saab siin nagu paraleele tõmmata, selles mõttes ikkagi konkurs on ka võistlus ja loomulikult on see suur kasutegur, aga mis moodi ja kõik on nii vastalisi, kui on poolehoidjaid, aga see väljakutse, see oskus jagada ennast, mitte ainult suur kava ära õppida, vaid 3 korda järjest, ütleme, et sa jõuad viimasesse vooru finaali, suuta vastu pidada ja lõpuks määrab ka kõige rohkem stabiilsus ja mis on eriti oluline minu meelest, mida need kogemused, mis seal saadakse, on see, et suuta võimalikult ideaali lähedaselt realiseerida oma antud hetke oskused. See on sama sportlastel võistlusel. Mitte, et ma kodus viskan maailma rekordeid ja hüppan ja jooksen, aga kui võistlus tuleb, siis põlen läbi. Vaat see on ka üks hästi oluline punkt.
No kui juba siin spordiga võrreldi, siis ma ei tea, kas see jääuki võrdus just kõige parem oli, aga et selline 10 võistlus võibolla, sest et esimeses voorus ju peavad noored konkursandid ikkagi väga mitmest stiilist ja mitme külje pealt ennast näitama ja ennast tõestama. Et need on nagu erinevad alad, mis nad peavad esimeses voorus sooritama ja siis teises voorus samamoodi on.
Mina olen 10 võistlusega nõus ei ole selles mõttes, et ei oleks siis see konkurs nii, et ma mängin viiulit ühes voorus, teises voorus mängin cellot ja siis kontrabassi ja violat.
Seda annab kindlasti korraldada.
Jah, seda võiks korraldada, selles päris huvitav. Aga see on siiski üks ala, me jääme oma ala piirid, see loomulikult stiilid on erinevad. Ma lihtsalt, see on nii rohkem nalja jutte, eks ole. Selge see, et me võime siin võrdlusi leida väga palju.
Aga veel nii palju, et sest hindamisest veel. Spordis siiski hinnata on oluliselt lihtsam ja selgem. Paned aga sentimeetri peale ja asi on ikkagi suhteliselt üheselt mõõdetav. aga nüüd muusikat hinnata on midagi muud.
Ma ütleks kohe jälle vastu, aga meid mitte ei taha vaielda, aga et jällegi on spordis ja ka sellised alad nagu iluvõimlemine, iluuisutamine, et kus on täpselt selles mõttes sarnasus muusikaga olemas, eks ole, et nagu kunagi ma mäletan, mis mulle hästi meeldis, kui Anna Levandi ütles mingis intervjuus, et kuidas iluuisutamist, seal on ka oma punktisüsteem ja kõik ja lõpuks on mingil hetkel, kui kõik on võrdse, siis jääb üle otsustada sellel kohtunikul, kas meeldib või meeldib, kes meeldib rohkem, see saabki rohkem punkte. Kõige professionaalsuse juures.
No, aga meil kui virtuos palas ikka ei ole ju kolmest akselit ja millest tuluppi.
Sul on teised nimed seal lihtsalt.
Ja mina tahaks just rääkida, kuidas me seda kavaga koostasime, et pidasime väga oluliseks just esimeses ja teises voorus, et need oleksid kontserdid, et need oleks meeldivad kuulata ja et artistile või sellele noorele muusikule jääks ka vabad käed, et siis enda jaoks valida sobiv kava.
Et kui me siin just mõõdulintidest rääkisime, siis üks aspekt, mis konkursite puhul tihti ju esile kerkib, on žürii kokkupanemine, kes need hindajad on. Ja tundub, et maailmas on üldiselt päris suureks probleemiks, et nagu ei usaldata žürii objektiivsust siis, kui tulevad mängu õpilas ja õpetaja suhted. Ja no seda ju ei ole ju võimalik kuidagi 100%-liselt määratada, et pigem võiks ju arvata ja loota, et sellised asjad ei mõjuta otsuseid, aga kahtlemata on lihtsam kõrvalt vaatajal seda asja hinnata, kui ta näeb, et ei ole žüriis pedagooga, kelle oma õpilased esinevad. Ja antud konkursi puhul nüüd see oli ka üheks eesmärgiks, et žürii, kes on kutsutud esinevad hindama, oleks võimalikult objektiivne, kes ei oleks kuidagi moodi otseselt nende inimestega seotud ja see tundub, et on õnnestunud see kord.
Ja žürii tööd juhib see kord viiultaja taustaga hinnatud muusikateatane Kristel Pappel, kes siis loodetavasti leiab kõik need õiged talendid ja head esitused üles.
Konkursi kavas on ka uudisloomingut, igale pillirühmale on tellitud Eesti eriloo uudisteos.
No ja siin me läksime nagu jälle ajaloos tagasi. Ma olen nendest eelmistest vabariiklikest konkursist kolm korda osa võtnud ja minu mälu ulatab siis tagasi aastasse 75, kus ma esimest korda osalen. Ja seal oli tõesti ka, mul on see noot veel alles, ma näitsin siin kolleegidele, et seal oli ka tellitud kõigilt Eesti eliloojatelt kohustuslik lugu, mida kõik mängisid, aga uudisteos ja kõigil pillidel see oli soolopillile ja nüüd meile tegime samamoodi.
Tõnu Kõrvits on kirjutanud viiuliteose, Timo Steiner on kirjutanud viola loo, Rein Rannap tegi ühe toreda loo tšellole, Mardile see lugu väga veendib, ta lubas seda ka hiljem kasutada oma kontsertrepertuaaris. Ja Mirjam Talli kirjutas kontrabassidele. Sellise uue looga on just aga põnev, sellel puuduvad igasugused esitamise traditsioonid, et kuidas nüüd see noor inimene seda interpreteerib, et mis ta sealt leiab, mis ta sellest tähtsaks peab, et YouTube'ist kuulata ei saa, kellegi järgi mängida ei saa, et see on, ma arvan, väga põnev kuulamine ja kui nüüd vähegi meie heliloojatel on võimalik, siis me loodame, et nad tulevad ka kuulama oma teose erinevaid esitusi ja annavad ka oma heaks kiidu siis nende arvates kõige paremini välja tulnud mängimisele.
Mina tahaks rääkida veel meie seotusest Eduard Tubina 110. sünniaastapäevaga. Ja see koostöö sai alguse teatrimuusika muuseumi tolleaegse muusikaosakonna juhataja Risto Lehistega koostöös. Ja jällegi me nägime päris palju vaeva, et otsida kõikidele pillirühmadele siis Eduard Tubina teosed. Kergem oli leida viiuliteoseid, väga põhjalikult otsisime vioolale, nüüd vioolad esitavad tema vioolasonaati esimest osa ja väga põnev see olema tšellode rühmas, kus tuleb esitusele Tubina tšellokontsert, mis on lõpetamata, mis on tegelikult Tubina poolt ka orkestreerimata ja seda on vist küllaltki vähe Eestis esitatud, kas paar kolm korda. Ja kontrabassidel on Tubin loonud suurepärased kontrabassi kontserdi, kuigi me peame nüüd kurvastusega nentima, et seda me finaalis ei kuule, kuna see inimene, kes oli selle endale kavasse märkinud, siiski teatud põhjustel ei osale, kuid me leidsime Ludwig Juhti kaks pala kontrabassidele. Ja me teame ju väga hästi, et Ludwig Juht on olnud Eduard Tubinaga tihedates sidemetes ja Ludwig Juhtile on ju pühendatud Tubina kontrabassi kontsert. Need teosed ei ole tegelikult väga palju lavadele esitatud ja juba siin meil kevadel olid siin mõned sissejuhatavad kontserdid ja tõesti, see on väga värske muusika. Ja ma loodan, et nüüd äkki hakatakse lisaks Ellerile, mida väga palju esitatakse, mis on väga väärt muusika, et leitakse üles ka Tubina teosed, mis tõesti on pärlid.
Tea, kas oleks ka kohane siis rääkida sellest, kuidas see konkurss kajastust leiab ja kui palju see huvi tekitab kui tavakuulejates. Me loomulikult väga loodame, et antud juhul tulevad paljud noored seda konkurssi kuulema, aga samas see paneb ka mõtlema, et mis sellise konkurssi sõnum on nagu laiemale kuulajaskonnale. Tundub, et Eestis praegult selline konkurss siiski on rohkem selline niši ettevõtmine, aga huvitaval kombel just paraleeli tuues hetkel on toimumas Vilniuses Giulioni sinimene pianistide konkurss ja nagu ma aru saan, seal näiteks kogu kolmas voor ja lõppkontsert kantakse otseülekandes televisioonis üle ning esimese ja teise vooru etteasted olid ka vist Leedu Delfi leheküljele ülekantud ja koos kommentaariumite ja uudistega. Nüüd tundub, et seal selline ettevõtmine on nagu veidike enesest mõistetavam ja nad peavad vähem muretsema sellepärast, et see huvi tekitaks. Et need meie puhul on just palju just juttu on selles, et kuidas üldse teadustada, et selline asi toimub ja huvi tekitada selle vastu.
Just, et kuidas leida publikut ka, kes ei ole otseselt meie oma nišist pärit. Et inimesed leiaksid selle konkursi ülesse, et neid huvitaks keelpillimuusika, et nad võivad olla kindlad, et nad kuulevad väga häid noori talente. Ja me tõesti oleme tegelenud ka sellega, et nagu reklaamida seda üritust, see ei ole kerge. Oleme palju võtnud eeskuju ka juba kaks korda toimunud klassikatähtedest, mis minu mõelest leidis siiski väga toreda vastukaja. Ja kui Brüsselis näiteks toimub kuninganna Elisabeti konkurss, siis tõesti iga taksojuht teab, kes sai viiuldajatest teise vooru või ei saanud. Me oleme väga palju püüdnud, et see leiaks laia vastukaja. Kas ta leiab? Eks see selgub pärast.
No aga see on ka suur võimalus tegelikult, kui meil on 14, 15, 16 oktoobril finaalkonsertid Estonia kontserdisaalis. Meil on lava all Erso, kes on meie esindusorkester. Dirigendi puldis on Mikk Murdve. Meil on mängijad, kes on jõudnud kolmandasse vooru, kes kindlasti järgnevate kümnendite jooksul täidavad väga paljusid kontsertisaali oma muusikaga. Et ka paljudele lihtsalt muusikahuvilistele on see ka soodne võimalus väga head muusikat kuulata heas esituses ja esinduskontsertisaalis.
Me muidugi soovime kõikile osavõtjatele kõige paremat, aga teatud määral on tegemist ka talendid koju ettevõtmisega sellepärast, et tänapäeval kõik piirid on lahti, väga paljud meie andekad keelpillimängijad õpivad välismaal ja loomulikult nad osalevad sellel konkursil. Me ei teinud ka piiranguid selles mõttes, et konkursil on lubatud osaleda ka siin õppivatel ja elavatel välismaalastel, aga just, et talendid koju, need kõik, kes õpivad, no väga paljud Saksamaal, Inglismaal, need tulevad siia ja nüüd osalevad. Voorud toimuvad, ehk siis esinemised toimuvad esimesed voorud päeval, lastel kooli ajal siis muusikakeskkoolis sai direktsiooniga ja üldse õpetajatega kokku lepitud, jah, nad tulevad seda kuulama, aga pärast nad peavad kirjutama retsensiooni. Siin on tegemist ka teatud meil on ainete lõimumisega, sellepärast, et seda retsensiooni, seda vaatab ja loeb nii eesti keele õpetaja kui ka muusikaajale õpetaja kui ka eriala õpetaja, nii et kasu missugune.
Ja parimad retsensioonid või esseed siis pannakse üles ka meie koduleheküljele www.esta.ee.
Ja seda sama me siis teeme ka otsakoolis, et õpilased tulevad kuulama, kirjutavad kontserti arvustuse ja loodame samamoodi tagasi sidet just ka nende nii-öelda kogemuste lugemise põhjal, et mida ühed noored sellisest konkursist ja sellistest esitustest arvavad.
Nüüdki probleem on ainult selles, et need on ka need nii-öelda nišinoored. Sest see laiema publiku huvi saavutamine on keeruline. Ja minule tundub, et raadiost jääb siin väheks, oleks vaja olla kogu aeg telekas, aga kuidas seda saavutada, see on juba keerulisem.
Estonia kontsertisaalist juba rääkisime, sinna on siis oodatud kõik muusikasõbrad. 14. oktoobri kontsert on meil väga sellised ebatavalisel ajal kell 10 hommikul. 15 ja 16 oktoober on Estonia kontsertisaalis siis finaalkontsertid kell 6 õhtul. Esimest ja teist vooru on kõikidel huvilistel võimalik kuulata Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis. Seal piletit ei ole, nii et kõik, kes vähegi tahavad meie noortele muusikutele kaasa elada, on teretulnud. Ja Tiina ütleb kohe need täpsed kuupäevad ka, millal saab kuulata.
Eesti keelpillimängijate konkurss 2015 esimene voor toimub 7., 8. ja 9. oktoobril algusega kell 10 ja 15.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis. Ja samas leiab aset ka teine voor 11. ja 12. oktoobril. Ning 11. oktoobril alustame kell 11 ja 12. oktoobril alustame hommikul kell 10. Tere tulemast kuulama keelpillimängijate konkurssi.
Elagu Eesti keelpillimängijad!
Helikaja.